Levamos vivindo días de crispación, ou estamos vendo no sector do transporte, ou vimos onte no sector do taxi, tamén no sector da pesca, que onte a última hora anunciou a súa volta á actividade. Iso sí, moitos mariñeiros galegos todavía continúan cos seus barcos amarrados en porto ante o todavía elevado prezo do gasóleo. Unha realidade que leva a mariñeiros como Arturo Goberna a non sair todavía a faenar. Arturo, boa tarde.
Buenas tardes, Jim.
Bueno, o sector pesqueiro español decidiu onte a última hora da noite desconvocar o paro da flota que seguía amarrada en porto dende o pasado venres, tras a reunión que o sector mantivo co ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, quen avanzou a intención do goberno de levar a cabo unha serie de medidas para paliar a alza do precio do gasoil. Pero aquí en Galicia hai moitos mariñeiros, entre os cales tamén ti te encontras, que seguen en paro.
Así mismo, moitas solucións, diz que te deron moitas solucións, pero nosas solucións, a única solución que queremos é que nos baixen o gasoil. E nos o gasoil temolo, eu creo, antes estaba un 15. Que solución é esa?
Un 15?
Nos o que queremos é ir a traballar co gasoil barato, non co gasoil a precio de ouro.
Un gasoil que está a un 15, pero que hai tan só uns meses, o podías conseguir por menos da metade, que nin sequera chegaba os 50 céntimos.
Claro, é como tiña que estar, a 0,50, a 0,40 ou así, pois que xa lle chega ben. Pero que non poden apurros o gasoil, que é un turismo isto, para andar para un lado para outro. É unha empresa que che pai pato gasoil para ir a traballar, para ter o pan de comer todos os días a casa, entendes?
Claro, porque vos antes do paro estabades a traballar prácticamente a pérdidas.
Hombre, claro, a que estes precios é como vas a ir ao mar. Se che dan entre encarnadas e tal, seguros, para que non estás a traballar directamente. Eu quería saber, bueno, sí, estás a traballar directamente para eles. Para que están sentados nun asiento, mira para que estás a traballar. E ti, a cheja se quedas coa boca aberta a mirar a ver o que che cae del cielo. E todo así non pode ser, hombre.
Sí.
E os que teñen que resolver o seu problema, aí só están aí. E se non saben estar aí, o que teñen que coñer, marxar que viña outra xente. Pero o problema teñen que resolver, digo eu.
Estes días que estades en paro, que estades a facer?
Bueno, pois, onte tivemos unha reunión aquí, unha manifestación que se unen camioneros, onte a mañán, e despois á tarde tivemos unha reunión a la Arcade. Tamén, que veo viña non é toda a xente do mar, que nos iban a dar unha solución, mándanos para o mar, despois chaman á noite, mándanos para o mar, e vamos alá, vamos a mirar, e que solucións temos. Nós non teramos de nada, non sei que solución terá o fulano ese que foi á reunión. Nós non temos solución ninguna.
A pregunta é, creo que é obrigatoria neste caso, ata cando vai durar esta situación?
Bueno, pois durará hasta que queiran eles, porque eu para salir a mar a perder carto non vou a ir directamente. Aí se vota sentado a paro e mira, quedaremos aí parados, amarrados. Aquí, non lle tapo solución a iso, porque ir a mar a perder cartos non compensa. Iso directamente, ir a traballar solo para gasoil e encarnada que non compensa, non nos compensa directamente.
Dende logo, Arturo. Arturo Goberna e mariñeiro, moitísimas grazas por atendernos nestes intres aquí nos micrófonos da cadena COPE, de COPE Vigo.
Igualmente.